agar Xitoyni ko'rsa,
kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshittirishi juda yaxshi biladi. Assalomu alaykum.
Dissertatsiya necha pul bo'ldi?
2000.
Ko'kimi?
Ixchamrog'i o'shada.
Kami bormi?
Ikkita dissertatsiya olsangiz arzonlatishi mumkin.
Hech kim hech qachon hech qayerda eshitmagan muloqot. O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga kirish imtihonlari yakuniga yetgan kunlarda bir tinglovchimizdan kattagina bir xat keldi. Maktub mazmuniga qaraganda uning muallifi oliy o'quv yurti o'qituvchisi. Uning yozishicha bu yilgi
testda 230 ball olish hech narsa bo'lmay qoldi. 200-220 ball olganlar ham institutga kira olmadi.
Lekin bu suyunadigan holat emas. Muallif fikricha, o'zbek guruhlariga o'shanday yuqori ball bilan qabul qilinganlarning 90%, rus guruhlariga qabul qilinganlarning 60% aslida bilimsiz, olgan ballari qalbaki. Chunki
test sinovdan bir necha kun avval test savollari bazalari tashqariga sotilyapti. Testdan avval esa bu bazalardan qilingan kalitlar sotilyapti. Kalitlar uni X variant deb ham atashadi. Shunchalik ochiq-oydin sotilyaptiki, hatto imtihondan 1-2 soat avval deyarli hamma oliygohlarning yonida kserokopiya qiluvchilar qoplab sotishdi. 1000-3000 dollardan boshlangan narxlar imtihon boshlanishi bilan 1000 so'mgacha tushib ketdi. Mening yonimda 1000 so'mga bir militsioner ham o'z farzandi uchun sotib oldi,
deb yozdi tinglovchi. Agar shu gaplar rost bo'lganday bo'lsa, o'quv yurtlariga kirib kelayotgan savodsiz talabalarni qanday o'qituvchilar o'qitayapti degan savol bizni qiziqtirib qolgan bir paytda, ya'ni parcha keltirganimiz maktub kelgan kunlari Germaniyada shu yil bahorda boshlanib juda katta shov-shuvga sabab bo'lgan bir janjalga oid xabar paydo bo'ldi. Gap shundaki, Germaniya politsiyasi bir institutning ilmiy dissertatsiya yozib pullash bilan shug'ullanganini fosh qilgan va 23 avgustdagi xabarda ana o'sha jinoyatning tafsilotlari berilgan edi. Tilga olganimiz xatu Germaniyada yuz bergan voqea bugungi mavzuimizni belgilab berdi. O'zbekistonda dissertatsiya necha pul? Birinchi suhbatdoshimiz ismi aytilishini istamagan olim, oliy o'quv yurti dotsenti, biologiya fanlari nomzodi. O'zbekistonda dissertatsiya furushlik bormi deb so'radik Domladan.
Endi man birortasini yo o'rtada turib, yo bilib pulga yozganini nima qilmaganman, lekin shunday standart mavzular boshqalar borki, undan ayolim kollejda yaxshi o'qiydigan bolalar tuz yura oladiganlar. Borda bundan ko'rinib turibdiki, baribir haligi pul o'zi ta'sir eta olmaydi, hech narsani o'zini fani bo'yicha tushuntirib berolmaydi. Buni hamma biladi.
Buni hamma biladi, deyapti Domla. Kollejning a'lochi talabasichalik bilimi yo'q fan nomzodlari borligini hamma biladi. Boshqa bir Domla, maktubidan parcha keltirganimiz Domla ham kirish imtihonlari topshirish jarayonidagi korrupsiyani nazarda tutib, bu ishlarni hamma juda yaxshi ko'rib turibdi, deb yozgan. Olim hamkasblarining ilmiy saviyasi to'g'risida gapirar ekan suhbatdoshimiz mana bunday dedi.
Uchdan biri qoniqtirmaydi. Yo'lini qilib zashita qilganlar bor, boshqalar bor, darsini o'talmaydiganlar bor. Ular kandidat ma'ruf diploma olgan ishlaydi, chiqarib bo'lmaydi ularni.
O'sha yo'li qanaqa bo'ladi?
Tanish bilishchilik bor-ku.
Talish bilishchilik mustaqillik yillarida ko'payganmi yo
albatta ortgan. O'zlari hal qiladi deyapti. Ilgari Moskvada o'qimman, Moskvada o'qimasdan yo'qlaganman. Uchish oson bo'lmagan.
Ismi aytilishini istamagan o'zbekistonlik dotsent biologiya fanlari nomzodi edi. Jamiyat va qonun eshittirishini tinglayapsiz. Navbatdagi suhbatdoshimiz filologiya fanlari nomzodi Zuhriddin Isomiddinov.
Ilm bilan shug'ullanish hamisha dunyoda kamdan kam odamlarga nasib bo'ladi. Ya'ni haqiqiy olimlar hamma vaqt sanoqli bo'ladi. Endi keyingi paytda olimlarni soni ko'paygan. Olim deb ataluvchi toifani soni ko'paygan. Son ko'payganda albatta o'zimizning sifat pasayib borishi kuzatiladi. Bu endi bir qonuniyat darajasida. Chunki ilgari juda qattiq qiyinchiliklarga chidamay hayotini shu ishga tikib umr bo'yi ilmdan boshqa narsa o'ylamagan odamlar bo'lgan bo'lsa, endilikda bir ilmiy ish olib yoqlab qo'ysam ishimga foydasi tegib qolar, yaxshiroq bir ishlar menga targ'ib etilar degan ilinj bilan ham ilm bilan shug'ullanadigan odamlar ko'payib ketdi.
Filologiya fanlari nomzodi Zuhriddin Isomiddinov edi. O'zbekistonlik huquqshunos Suhrob Ismoilov o'rganayotganimiz mavzu bilan yaxshi tanish. Uning aytishicha, qalbaki olimlar muammosi O'zbekistonda juda jiddiy.
Birinchi navbatda bu muammo O'zbekistonda shu ilmiy ishlarni qanchalik shu boshqa davlatlar bilan solishtirsak, osonlikcha qilinishi mumkinligi bilan solishtirishimiz mumkin. Masalan, O'zbekistonda ilmiy darajalarni olish, agar siz tanish bilishlaringiz va pulingiz bo'lsa, albatta bilimingiz ham boshlang'ich darajasi bo'lsa, ko'p holatlarda juda oson. Chunki o'sha himoya uchun olib chiqiladigan ilmiy ishlar ko'p holatlarda chuqur o'rganilgan bo'lmaydi. Mana shu talablarning qattiq bo'lmaganligi, yuqori bo'lganligi ko'pincha ilmiy ishlarni himoya qilishda, dissertatsiyalar yozilishida mana shu ishni o'sha da'vo qilayotgan shaxsning o'zi emas ilmiy darajaga, balki uning o'rnidan boshqa bir navbatchi sifatida o'tirib, undan boshqa yana ko'plab kishilarga yozib bergan bir kishi, shaxslar o'tirib ishlab uning uchun tayyorlab berishi va shu da'vo qilayotgan shaxs o'zi faqat oxirgi jarayonda bunga qo'shilib o'sha himoya paytida faqat sahnaga kelishi kuzatiladi.
Pulingiz bo'lsa dedingiz, albatta, albatta, dissertatsiya sotilgandan keyin demak u sotib olinadi. O'sha nomzodlik dissertatsiyasi nechta pul turishi mumkin?
Men faqat Toshkent davlat universitetida doirasida bilaman. Shu o'zimizdagi ba'zi bir manbalar bo'yicha $500 $2,000 narxi turadi. Qaysi soha, agar ijtimoiy sohalar bo'yicha bo'lsa, narxi qimmatroq bo'ladi. Aniq fanlarniki narxi salgina kamroq, tushganroq bo'ladi. Mana shu bitta O'zbekistondagi shu yetakchi bir oliy o'quv yurti dargohlaridan hisoblangan Toshkent davlat universiteti deyilardi. Hozirgi kunda O'zbekiston milliy universitetida mana shunaqa bir narxi-navolar yuritiladi. Lekin menimcha, agar Toshkent poytaxt sifatida ko'rsatkichni birinchi bo'lib berish kerak bo'lsa, viloyatlarda balki bu narxlar kamroqdir, pastroqdir. Chunki viloyatlardagi o'quv dargohlarida o'qish ham, biroq ilmiy ishni himoya qilish ham, ilmiy daraja olish ham nisbatan arzonroq yuradi Toshkentga nisbatan.
Bu hozir siz aytgan narxlar nomzodlik dissertatsiyasiniki?
Ha, nomzodlik dissertatsiyasi.
Doktorlik ham sotiladimi?
Doktorlik ham sotiladi, chunki doktorlik ishlarini ham yozib beruvchi shaxslar bor. Ular shu hamma ilmiy ishni asoslab yozib bergandan keyin ko'pincha ushbu ishlarni shu ilmiy darajaga da'vo qilayotgan shaxs himoyasiga olib chiqiladi. Doktorlik ishlari ham birovlar tomonidan yoziladi va pullanadi. Bunaqa holatlar ham ko'p.
Narxlarini so'ramoqchi edim. Bir taxmin qilish mumkinmi?
Ma'lumcha $3,000-$4,000 bo'lsa kerak, agar nomzodlik 1,5 ming bilan tugaydigan bo'lsa, eng yuqorilari. Chunki doktorlik ishi keyingi daraja hisoblanadi, yuqoriroq daraja albatta qimmatroq bo'lishi kerak. Lekin bu bo'yicha aniq ma'lumotim yo'q, Sarvar aka.
Nomzodlik 1,5 ming dollargacha dedingiz, ha? Shu raqamni aytar ekansiz, nimaga tayanyapsiz?
Mana shu boya o'quv yurtini aytib o'tdimman, O'zbekiston milliy universiteti deb. Mana shu o'quv yurtiga yaqin bo'lgan rasmiy manbalarimiz bor. Mana shu manbalar bilan bo'lgan suhbatlarimizga tayyorlanyapman.
Ahay.
Huquqshunos Suhrob Ismoilov bilan suhbatlashyapmiz. Uning aytishicha, dissertatsiya sotish va uni sotib olish albatta jinoyat, lekin
o'quv yurtlariga kirish, ularga shu talaba sifatida yoki bir tinglovchi sifatida daxil bo'lish holatlaridagi korrupsiya ahvoli bo'yicha O'zbekistonda jinoyat ishlari ma'lumcha bor. Ko'p bo'lmasa ham bu butun bir jamiyat biluvchi muammo hisoblansa ham, lekin ba'zida shu o'zlarini bildirib qo'ygan shu mana shu korrupsiyaga yo'l berayotgan mansabdor shaxslarni jinoyat javobgarlikka tortish holatlari quloqqa chalinib qolinadi va ba'zi paytlarda bu ommaviy axborot vositalarida ham ochiqlanadi. Lekin aynan mana shu yerda siz aytayotgan toifa, bu ilmiy ishlarni yozib mana shularni pullash, pulga sotish, bu to'g'risidagi bir ko'rsatkichlarni qalbakilashtirish, mana bu holatlarni man aynan nazarda tutayotgandim, shu huquq tartibot organlarini hali qo'li yetib bormagan soha deb.
Masalaning mustaqil huquqshunos Suhrob Ismoilov aytayotgan jihati yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasiga ham murojaat qildik. Prokuratura matbuot xizmati boshlig'i Svetlana Ortikovaning aytishicha, shu paytgacha dissertatsiya sotish bilan bog'liq bironta ham jinoyat qayd etilmagan O'zbekistonda. Qayd etilmagani yo'q degani emas. Demak, bu muammoga jamiyat e'tibor bermayapti xolos. Insof yuzasidan shuni ham aytish kerakki, dissertatsiya furushlik shu kunlarda paydo bo'lgan va O'zbekistongagina xos illat emas. Internetga kirib, dissertatsiya sotib olmoqchiman deb izlab ko'ring, ko'plab sotuvchini bir zumda topasiz. Masalan, rus tilidagi bir sayt 100 ming rublga nomzodlik dissertatsiyasini, 250 ming rublga doktorlik dissertatsiyasini taklif qilmoqda. Bugungi suhbatdoshlarimiz fikricha bizda bunday muammo yo'q deb o'tiraverish yaramaydi. Nimadir qilish kerak. Ismini aytmasligimizni so'ragan dotsentning fikricha, davlat nomzodlik va doktorlik diplomini emas, ilmni qadrlay bilish kerak.
Mani fikrimcha, O'zbekistonda ilm fanni chuqur ilmiy darajaga ko'tarish uchun o'qituvchilarni qat'iy attestatsiyadan o'tkazib, yaxshi bilimli o'qituvchilarni darsini oshirish kerak, qolganlarini qisqartirish kerak.
Filologiya fanlari nomzodi Zuhriddin Isomiddinovning fikricha, mazkur muammo bilan shug'ullanish davlatning ishi emas.
Endi bu ilm masalasi sifati, bu bevosita davlat vazifasi emas. Endi haligi davlat deganda odatda biz siyosiy hokimiyat tushunamizda. Uni vazifasi emas bu. Shunda albatta olimlarning o'zlari kurashi kerak. Masalan, ilgari harbiy sohada ofitserlarning ichida leytenant ko'p bo'lar edi. Hozir nimagadir podpolkovnik ko'p. Bundan kelib chiqadiki, agar hamma leytenantlarning ustiga pogoniga podpolkovnik pogoni berilsa, podpolkovnikning obro'yi leytenant bilan teng bo'lib qoladi. Shunga o'xshagan ilmda ham ayrim doktorlarning ilmi fan nomzodi darajasida yo bor yo yo'q bo'lib qoladi. Bu endi juda ham individual hodisa. Buni endi aytaylik, dehqonga dalasidan zararkunandani yo'qotish dehqonning ishi. Ilmda bunaqa zararkunandasini yo'qotish yana olimlarning ishi. Bu endi vijdon masalasiga kiradi.
Huquqshunos Suhrob Ismoilovning aytishicha, hukumatning ilmiy ishlarga, ilmiy darajalarga nisbatan keyingi paytlardagi siyosati tashvish uyg'otadigan siyosatdir.
Hozirgi kunlarda mana shu ilmiy sohaga yaqinroq kishilar o'rtasida bular aspirantlar, nomzodlar, qolaversa shu magistratura o'quv tizimini bitirayotgan talabalar, mana shular orasida hozir bir gap yuribdiki, yaqinda davlat darajasida 30 gacha bo'lgan yoshdagi shu ilmiy xodimlar tezroq shu nomzodlik va kerak bo'lsa keyinchalik doktorlik dissertatsiyalarini ham yoqlab olishlari uchun barcha kerakli sharoitlarni yaratish va mana shunga zamin tayyorlash bo'yicha bir qaror qabul qilinadi, hukumat qarori. Mana shu qarorning asosiy mazmuni bizda iloji boricha yoshi kichikroq bo'lgan doktor va fan nomzodlarini sonini ko'paytirishga qaratiladi degan gaplar yuribdi. Va ko'pgina shu ilmiy sohadagi xodimlar, aspirantlar, magistrlar o'zlarini mana shu allaqachon hali mavjud bo'lmagan davlat dasturining ichida ko'rishyapti va biz ham mana shu davlatning dasturiga tushib qolib, tezroq ilmiy ishlarimizni yoqlab olsak, ilmiy daraja olib olsak degan bir umidlar bilan yurishibdi. Lekin men buni nima uchun hozir aytib o'tishni joiz deb bilyapman? Bu O'zbekistonning bir kelajagi uchun, millatimizni haqiqatan ham bilimli, ilm egasi bir oldingi ilgari ketadigan bir texnologiyalarni yetishtiradigan, o'zlashtiradigan bir yoshlarimiz uchun bu juda ham bir xavfli bo'lgan dastur bo'lardi agar qabul qilinsa.
Nimasi xavf? Yoshlardan shu olimlar ko'paysin degan siyosat emasmi bu?
Yo'q, bu unaqa siyosat emas. Bu albatta mana hozirgi paytda ko'p shu ko'rsatkichlarni ko'zbo'yamachilikka, shu maqtanish uchun chiqarilishga o'xshagan jarayon bo'lib qoladi. Chunki hali ilm dargohlari darajasida ilmiy erkinlikni, ilmga nisbatan izlanishga, tadqiqotga nisbatan senzurani olib tashlamasdan turib, bunaqa dastur qabul qilish va yosh olimlarni sonini son jihatdan ko'paytirishga sun'iy ravishda harakat qilish bu juda xavfli harakat. Chunki birinchi navbatda biz o'ylaymizki, O'zbekistonda ilmni ilgariga bir surish, rivojlantirish uchun oldida turgan eng katta to'siq hozirgi kunda ilmiy izlanishga, tadqiqotga nisbatan senzura. Tadqiqotchilar uchun bir o'zlarini fikrlarini bayonlaydigan, ochiqlaydigan forumning yo'qligi, jamiyatga o'z fikrlarini olib chiqish kanallarining yo'qligi va ularni tadqiqotlari uchun yana bir ikkinchi muhim tarafi moddiy bir yordamni, moddiy qo'llab-quvvatlashni nisbatan juda ham kam ajratilayotganligi. Mana shu to'siqlar bartaraf qilinsa, O'zbekistonda o'z-o'zidan yosh olimlar soni ko'paygan bo'lardi. Uni hozirgi muhokama qilinayotgan davlat dasturidagi kabi sun'iy yo'lda ko'paytirish shart emas va bu albatta mamlakat kelajagi uchun, millat kelajagi uchun juda ham xavfli bo'ladi.
Suhbatimizning shu qismini eshitgan tinglovchi, masalan, senzura deyapsiz. Olimga qanaqa senzura bo'lishi mumkin deb hayron bo'ladi-da.
Bilamizki, O'zbekistondagi shu barcha ilm dargohlarida ilmiy ishning mavzulari va uning tezislari o'sha ilm dargohidagi qoshidagi komissiya tomonidan tasdiqlanadi. Ushbu komissiyaga shu o'quv yurti rahbariyati kiradi, kafedralar boshliqlari kiradi. Mana shu sohada doktorlik, professor unvonlariga, ilmiy darajalariga sazovor bo'lgan insonlar kiradi. Mana shu komissiyaning o'zi o'sha yosh olim, da'vogar shaxs, tadqiqotchi da'vo qilayotgan ko'pgina tezislarni bir karra o'sha bir sidra sinovdan o'tkazadi, bir ko'zdan kechiradi. Mana shu jarayonda aynan bizning fikrimizcha ko'pgina ilg'or fikrlardan kechib yuboriladi, mustaqil bir fikrlardan, tadqiqotlardan.
Bu ijtimoiy fanlarda bo'lsa kerak-da, lekin masalan botanika.
Aynan shu yo'lni ta'kidlamoqchidim, ijtimoiy fanlar sohasida bu juda yaqqol ko'rinadi. Mamlakat uchun bir siyosiy mavzularga tegib ketadigan mavzular bo'lsa, unaqa mavzular hech qachon ilmiy ishlarda ro'yobga chiqmaydi.
Huquqshunos Suhrob Ismoilov edi. Eshitirishimizni O'zbekistondagi oliy o'quv yurtlaridan birida ishlaydigan o'qituvchining xatidan boshlagan edik. Korrupsiya avj olgani tufayli o'quv yurtlariga savodsiz talabalar qabul qilinayotganidan kuyingan domla o'z maktubida:
"Mana shu bolalarimiz bizning kelajagimiz. Shunaqa qilib o'qib diplom olgan bolalarimiz bir kun kelib mamlakatni boshqaradi. Xo'sh, ulardan nima kutish mumkin? Hamma yoqni rasvo qiladi-ku",
deb yozgan. Domla aytayotgan savodsiz talabalarni dissertatsiyani sotib olgan ilmsiz domlalar o'qitsa-chi? Unda nima bo'ladi? Jamiyat va qonun eshitirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.